Jeg tenkte å prøve å si en liten grand ut ifra, ta utgangspunkt i Daniels bok, og så bare linke det litt til Efeserbrevet, blant annet, og se om vi kan se noen sammenligning, og finne den åndelige anvendelse. Det er det som er den mest interessante ting. Det profetiske ord er jo interessant nok. Men for meg så er den åndelige virkelighet vel så interessant. Og det som fører fram til hendelsene i Daniels bok, og denne person Daniel, og ikke minst hans venner, det er jo Jeremias, profeten Jeremias. Og en kan jo lure på en slik mann som Jeremias. Spør du meg, så vil jeg sagt at en større fiasko skal du lete lenge etter i skriften. Slik på overflate, ikke sant? Han var jo på mange måter resultatet, slik i første omgang og på overflate, og veldig spinkelt. Men det som jeg oppmuntrer meg, det er å se at ut ifra hans tjeneste, så kommer der en mann som heter Daniel. Det er svaret på den trofasthet som Jeremias viste. Når han forkynte i Jerusalem, så var det en kar som heter Daniel, som gikk og lytta, og som i hans fotefar forlot Jerusalem, fordi at Jeremias hadde sagt: du skal ikke bli her. Den som går ut, han skal berge sitt liv. Og dette hører Daniel på. Legg merke til, når han skal uttrykke seg i en viss sammenheng, så sier han det: jeg la merke til i profeten Jeremias, i hans skrifte. Det som han hadde sagt, det var det som var bakgrunnen for den eminente historie, den tjeneste som han og hans venner fikk utføre i dette riket. Og det var krafta i Jeremias sin forkynnelse som ble resultatet, som var et resultat av deres liv. Og disse karene, hvor unnseligere enn måtte se ut, og hvor vanskelig det enn var for dem, så kom de i nærhet av dette riket, dette Babels rike, som Gud hadde sagt om, det skal ikke bygges opp igjen. Det var forvirring, det skulle slettes ut. Men det ble bygd opp igjen, og det ble kalt Babel, dette forvirringens rike. Og der ble det reist avgudsbilde, og der ble det tilbedt avguder. Og der ble det reist et bilde som skulle viske ut bildet av den sanne Gud. Så kommer 3-4 menn og nærmer seg til dette riket med vitnesbyrde om den sanne Gud. Og det er ikke lenge så ligger hele dette her riket i grus. Fantastisk. Bare på grunn av vitnesbyrde i disse enkle menns ord, så ligger hele dette store veldet i grus. Og det er en kolossal oppmuntring for deg og meg, som lever under tilsvarende forhold. Tilsvarende forhold. Det blir reist et bilde også for oss, som vi må overkomme, som vi er nødt til å møte. Situasjonen er helt analog og lik. Vær på et annet nivå. Og vi skal bare lese litt grann ut ifra dette her. Og vi skal lese bare litt av selve profetien, og litt av uttydningen. Og det er i andre kapittel, hos Daniel, og det er 31. vers. Konge, du så i ditt syn et stort bilde. Det var et veldig bilde. Og dets glans var overmåte stor. Det sto like foran deg. Og det var forferdelig å skue. Og så videre. Dere kjenner, jeg skal ikke lese for mye dette her. Ja, vi kan lese disse versene her da. Bildet ditt hode var av fint gull, brystet og armene av sølv, bukene og lendene av kobber. Benene av jern, føttene dels av jern og dels av ler. Mens du så påbildene, ble en sten revet løs, men ikke med hender, og den rammet bildet på føttene, som var av jern og ler, og knuste den. Da knustes på en gang både jernet, leret, kobberet, sølv og gullet, og det ble som agner fra treskeplassene om sommeren. Og vinden tog det, så det ikke fantes spor etter det, men stenen som rammet bildet ble til et stort fjell som fylte hele jorden. Og dette uttrykket, fylte hele jorden, det finner du egentlig igjen i Efeserbrevet. Han som for opp for å fylle alt i alle. Han som fylte hele jorden. Og det, da kommer vi til den åndelige utleggelse av dette bildet, og det er det som er litt interessant for meg. Det finnes elementer som gjenger igjen overalt. Det var drømmen, og nå skal vi si kongen uttydningen. Og vi skal lese bare vers 44. Og i disse kongers dager vil himmelens Gud opprette et rike. Og dette er et fantastisk uttrykk. Ja, altså, hva er det vi leser her, og slik som Bibelen uttrykker seg? Vi kunne heller lese som slik at når disse er ferdige med å regjere, så skal himmelens Gud opprette et rike. Og det er for så vidt sant nok. Men det som er saken, det er at mens enda alt dette pågår, så begynner Gud å bygge sitt rike. Mens enda dette pågår, så bygger Gud sitt rike, og det hadde allerede begynt, det hadde begynt i disse våre venners liv. Gud hadde begynt å bygge sitt rike. Gud begynte å bygge sitt rike med en gang, i Edens hage, etter at det ble tatt ut derifra. Så begynte Gud å bygge det virkelige rike, det som blir bestående for all evighet. Og det er det du er i mulighet, unge og gamle, til å være med i Guds store, store rike, som ikke må rives ned. Som er med slik kvalitet at det aldri skal røves mer, fordi det er fullkomment. Fordi det har sin opprinnelse i Gud selv, i Kristus, som er fundamentet for dette riket. I disse kongers dager, mens disse konger tror at de har full kontroll, ikke sant, og holder på med sitt, så bygger Gud sitt rike i den verden, skjult i verden. Og Paulus, han så dette riket, og i Romerbrevet sa han det at det for Guds rike, det består ikke i å ete og drikke, men Guds rike, det viser seg. Hvordan viser det seg? Det dukker opp her og der. Det viser seg i rettferdighet, glede og fred. Fantastisk stigning. Rettferdighet, glede og fred. Og der du finner disse egenskapene, der er Guds rike. Det viser seg, det kommer til syne på denne måte. I den hellige ånd. I den hellige ånd. Gud framstiller dette riket overalt. Han bygger sitt rike. I disse kongers dager, og det er det David sier litt om når etter han i salmen er det vanskelig å si det, at du dekker bord for meg, like for mine fienders øyne. Det er sånn, akkurat samme tanke. Det er ingen som hindrer Gud. Det er ingen som kan hindre den evige Gud i å gjøre det han vil. I alle livets forhold. Han bygger sitt rike. Man kan bygge sitt rike i ditt hjerte. Han kan opprettholde sitt rike i ditt hjerte. Og han kan sprede sitt rike gjennom ditt legeme og ut til sine omgivelser ved den hellige ånd. Og ingen spør han. Ingen spør han. Han spør ingen, mener jeg, om det. Han spør ingen om det. Han gjør det. Og det er det som er vår utfordring. Og det var det som var disse venner, våre venner, sin utfordring. Det var å vise fram dette riket. Og som jeg sa, når de kom inn, gående inn i dette mektige riket, tre unge menn, og ble stående framfor denne bildestøtte, og dette bildet, dette mektige bildet. Hva var det som måtte vike? Hva var det som måtte vike? Det var falskhet. Det var løgn. Det var det falske bildet, og avgudene. Jeg måtte vike for krafta i deira vitnesbyrd. Og det er det som er vår oppmuntring. Det er oppmuntringa til oss som lever i dag. I disse kongers dager, vil himmelens Gud opprette et rike som i all evighet ikke skal ødelegges. Og dette riket skal ikke overlates til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle hine riker, men selv skal det stå fast evinnelig. Og det er det som er også Efeserbrevets budskap, ikke sant? Du kjenner til det. Selv skal det stå fast i vindelig. Og kjøm ut i Efeserbrevet 5, så står det, eller 6, det kanskje, det står det at så dere kan gjøre motstand på den onde dag og stå. Det skal stå fast i vindelig. Og stå etter å ha overvunnet alt. Det er rikets karakter. Det flytter inn i oss allerede nå, i disse kongers dager, mens alt dette pågår, mens disse konger tror at de har kontrollen og kan legge alt under seg, så åpenbares det en guddommelig kraft i noen individ, de som har fått kontakt med den Herre Jesus, som ser hans rike, og som fått den hellige ånd i sitt hjerte, og som er i stand til å leve ved tro i denne tid, i denne verden. Dette er altså den åndelige utleggelse av Daniels bok, som jeg synes det er greit å ta med seg. Prinsippet er det samme. Men det bildet som vi ser i Efeserbrevet er jo enda mer imponerende, enda større. Fordi at der har du hodet i himmelen, og så har du føttene på jorda. Ikke sant? Der er hodet i himmelen. Han satte ham som hode over alle ting. Han ga ham som hode over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylden av ham som fyller alt i alle. Fyller alt, som fylte hele jorden. Han som fylte hele jorden. Tanken i Efeserbrevet er jo det at hans hode, det hode som er i himmelen, skulle fylle alle våre behov, alle våre tanker, alle våre bevegelser, skulle være det for oss som var vår tilfredsstillelse. Det er det som er tanken. Og derfor står det også i Efeserbrevet 4:1, og jeg formaner eder, altså jeg, den fangne i Herren, at dere vandrer så som verdig er på det kall som dere er kalt med. Han skal bli på en måte komme inn og fylle hele jorden gjennom våre bevegelser, gjennom sin menighetsbevegelse. Og det er akkurat samme tanken som går igjen i dette her, for eksempel denne misjonsbefalingen, ikke sant? Meg har gitt all makt i himmel og på jord. All annen makt er egentlig knust for den som har sett Golgata. For den som har erkjent Golgata ved troen, så ser en det at all Satans makt allerede ved tro er smuldret bort. Våre erfaringer kan være litt forskjellige. Det vonde er ikke utryddet. Det er ikke det vi snakker om. Men ved tro er det mulig å overvinne disse krefter som er lyslevende og aktive. Meg har gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og fyll denne jord med budskap om meg. Du skal bli budskap om Kristus, og hans person skal bli til et fjell som fyller hele jord. Men først er kallet og utfordringen at han skal fylle noe i meg, ikke sant? Fylle noe i mitt sinn, i min karakter, i mitt hjerte. Så kommer vi til da det som faktisk er en utfordring, ikke sant? Og det er det at den fylde som blir beskrevet her, og den storhet som vitterlig Kristus besitter, den blir på en måte ikke, jeg får liksom ikke helt tak i det. Jeg greier liksom ikke helt å favne det. Det blir ikke den virkelighet for meg som jeg hadde lyst til. Og det vil ikke være så vanskelig om ikke vi nettopp bor her, der disse konger fortsatt regjerer. Der er store krefter som står oss imot. Fordi at, som jeg sa, Satans makt, den er ikke fysisk tatt bort ifra denne verden. Han er bare dømt. Og det er bare ved tro at vi kan motstå disse krefter. Hvem var den som seirer over verden uten den som tror? Det er den som seirer. Litt lenger fram i dette kapittelet så leser vi om å la seg kaste og drive om av et hvert lærdomsvær i vers 14. Ved menneskenes spill, ved kløkt i villfarelsens kunster. Og det foregår, som vi ser her, et stort spill. En hel kunstart av villfarelse som er spesialisert seg nettopp på forførelse. Og her er ikke noe knep sjofle nok nettopp innenfor dette gamet her. Her er løgn og manipulasjon og alle mulige slags triks tillatt. Ja, tillatt er noe en ting, men det blir brukt. Det blir brukt for å lure oss. Lure de troende. Og det blir drevet fram av krefter utenom jordiske krefter. Krefter som har sin bakgrunn i det utenomjordiske, det himmelske, falske eller falne engler, åndsmakt om vi vil, som driver disse bevegelser fram over oss troende. For det er først og fremst oss troende disse ting er rettet mot, for å forføre oss, for å ødelegge vitnesbyrdet for Kristus. Og at Kristus ikke kan nå det målet, at han blir for det første et stort fjell i min karakter og et stort fjell i vår omgivelse, at han skal bli kjent. Kapittel 4:11 forteller oss det at det er nettopp i Kristus som er gitt menigheten. Hva er han gitt til menigheten? Han har gitt menigheten evangelister, står det, hyrder og lærere. Og alt dette her er egentlig overnaturlige gaver som han gir ifra sin himmel, ifra der han sitter på sin trone. Han ga ham som hode over alle ting til menigheten. Og det er han som gir overnaturlige gaver, slik at menigheten kan bli oppbygd på overnaturlig vis og fungere på overnaturlig vis i denne verden. For at de hellige skulle bli fullkommengjort til tjenestegjerning. For at de troende skal kunne utføre ei overnaturlig og utføre ei på en måte umulig gjerning. Det som i utgangspunktet skulle være umulig, det blir mulig på grunn av Kristi verk i himmelen. Og fordi han gir de troende overnaturlige evne til Kristi legemes oppbyggelse. Slik at det er overnaturlige fenomen. Først ga han Kristus, Gud ga Kristus som hode til menigheten. Det var den første og største gaven. Så ga han apostler, står der. Og blant dem var Paulus, og han sier det at han ble gitt til menigheten, sier Paulus. Han ble også gitt til menigheten på samme måte som Kristus. I Efeserbrevet 3:3. Han sier det flere ganger i forbindelse med sitt tjeneste. Han ble gitt til menigheten som en gave. Och så gav han evangelister, hyrdar och lärare. Allt detta den verksamhet som är tilldelt var del i sär. Och det som, så vitt jag förstår Efesierbrevet, så är till slut alla gitt till kvar andra. För att vara kvar andra till uppbyggelse. Allt efter den verksamhet som är tilldelt var del i sär. Kvar enkelt av oss är fått en uppgave som vi kan utföra till helheten si sitt bästa. Och det är alltid målet för denna tjänaste. Det är alltid helheten som är målet. Det är det andra som är målet. För att vi ska fungera samma. Begave som gitt till menigheten genom personer. Och som gis till menigheten. Som omfattar i alla troende. Det är inte bara någon. Alla troende har fått en uppgave. Och fått en gudomlig gave. Efter den verksamhet som är tillmålt. Var del isär. Och det är lurt av oss. Inte tänka på predikanter. Tänka på stora personligheter som visar sig. Vi måste tänka på kvar andra som är personer. Som har en speciell tjänste. En speciell uppgave som bara du kan utföra. Därför så är det viktigt av oss att tänka på. Vad kan jag utföra? Vad är min tjänste? Vad har Herren gett mig? Jag vill göra det som ligger på mig. Det som är i stånd till att göra. Så vill Herren. Visst vi är trofast i det små. Kanske utvidga våra uppgaver. Och därmed också vår välsignelse. Både personlig och den välsignelse vi kan bli till för andra. Men så är det då att strax detta här begynner ska fungera. Så uppdagar Satan att det, du var den här Gud i färd med att planlägga något stort. Och få till något stort här. Så han ile till. Med ett lärdomsvärd, står det. Ett lärdomsvärd. Här sänder han in förvirrande lärdomar så ödelägger vittnesbörden om Gud. Och vi står i denna vinden kvar en enaste dag. Kvar en enaste av oss står i detta lärdomsvärd. För att vittnesbörden om Gud ska bli brutt ned ibland oss. Och vi blir nött till att förhålla oss till det. Med denna falske lärares kunstart, om vi må säga det slik. Och i andra Peters brev ska vi bara repetera. Du kände väldigt gott detta vers jag med. Det uppstod också falske 3:1, andra Peter 3:1. Falske profeter bland folket, alltså Israel. Folket, Israel. Likesom, så dras parallell. Likesom. Det är bland eder, alltså bland menigheten, troende, skall uppstå falske, inte profeter, men falske lärare. Och vi vet vad slags ubotliga skade de falske profeter gjorde i Israel, ibland Guds folk den gång. Falske profeter är inte vårt problem, för att falske profeter har i menighetens tid ingen bibelsk legitimitet. Lärare däremot har nettopp skriftens autoritet och autorisation. Och Paulus säger att de skulle ta vara särskilt på dem som arbetar i tale och i lära. De har en skriftsmässig autorisation och är därmed, visst att kämpa avväje, så är det farliga. För det är före folk vill. Därför så är falska lärare vårt problem och inte falska profeter. Vad förstår du då här i Efesierbrevet 4 och läser till Jonas stycke? Så uppdagar du att det står plötsligt om sinnets tomhet. Eders icke skall vandra, längre skall vandra, står det i Eders. I vers 17, i eras sinns tomhet. Är det mula? Är det mula för oss och för mig att leva i mitt sinns tomhet när Kristus sitter på tronen med fyllde? Han som fyller allt i alla, så står Jeremia 4:17, så står det i sitt sinns tomhet. Ja, det er fullt mulig. Kristus kan sitte på trona i himlen med all fylde, og jeg kan være tom som en blekkboks, uten ressurser til å møte hverdagen. Sur og gretten er slik som naboen, og ikke tro på Gud. Vanskelig, uomgjengelig og umulig på alle vis. Ikke i stand til å møte noe som helst slags problem, uten at det blir skubbet over ende. Ja, det er plutselig greia. Det er faktisk mulig. Når all fylde er tilgjengelig. Jeg vil nå likevel si det at det er et ganske fantastisk byggverk vi ser her i Efeserbrevet 4. Kristus han bygger og forsøker å bygge et byggverk, et bilde, et uttrykk av seg selv gjennom menigheten. Det er det han er innstilt på. Det er det han prøver å få til, å vise seg fram gjennom sin menighet. Det er et levende bilde, fullt av liv og skjønnhet vi ser her. Og som jeg sa, så er alt byggarbeid basert på overnaturlige gaver. Noe som blir gitt fra himmelen, direkte ifra hodet. Direkte ifra hodet, hver enkelt troende. Direkte. Dere som er bygget opp på apostlenes og profetenes grunnvoll. Og det er noen som har gjort arbeidet. Det er noen som må gjøre arbeidet. Alt arbeid må gjøres. Og det er noen som vi står på skuldrene til. Samleis som Daniel står på skuldrene til Jeremias, så står vi også på skuldrene til noen som har utført et arbeid, som er bygd opp under oss, og som er bygd meg opp, som har vært med og gjort et guddommelig verk, som jeg kunne på en måte gå inn på, og så er det utfordringen, vil jeg være med og bygge det videre. Vil jeg ta imot noe fra himmelen for å bygge Guds menighet? Kan han få gi oss noe? At vi kan bygge hverandre opp og være med i dette store og fantastiske byggverk? Det er noe som er ferdig, og det er grunnvollen. Det er profeter og apostler og profeter. De ligger i grunnvollen og ikke lenger aktive, mens hjørnestenen er... Han blir aldri inaktiv. Hjørnestenen er Kristus, Jesus selv. Han er selve, egentlig selve grunnstein, men ikke bare det, han er selve, egentlig selve, hele selve bygningen. Han som ble til et stort fjell, som fylte hele jorden. I hvem hver bygning føyer sammen og vokser til et hellig tempel i Herren. Det er bare ting som kan på en måte forenes med han. I hvem? Det er bare det som passer sammen med han som får plass i den bygning. Det er bare steiner som har slike flate at de kan legges sammen med denne stein som kan være med i dette byggverket. I hvem hver bygning føyer sammen og vokser til et hellig tempel i Herren. I hvem også dere bygges opp med de andre til en Guds bolig i ånden. Dette er en bygning av personer. Det er en levende bygning. Det er ikke et hus. Det er en levende bygning som består av personer. Der Gud er opplevbar iblant sine på en spesiell måte som ikke kan oppleves i enerom og alene. Han fyller alt og alle i denne bygning med noe av seg selv, som gjør at det blir en kolossal, kan bli en kolossal berikelse. Og går vi tilbake til Daniels fortelling, så finner vi der i 2:19. Da ble hemmeligheten åpenbart. Daniel i et syn om natten, og Daniel priste himmelens Gud. Det er når de himmelske sannheter på en måte plutselig bare dukker opp, altså når vi ber over disse sannheter, når vi går inn til Gud med et behov om å få se disse ting, da opplever vi noe stort, og kan oppleve noe stort. Og Daniel opplevde noe stort, og Paulus i Efeserbrevet 2:3 opplevde noe stort når han sier det at han ved åpenbaring har kunngjort meg hemmeligheten. Han har kunngjort meg hemmeligheten. Han fikk se inn i noen usigelige ting. Begge to, både Daniel og Paulus, ble innviet i de store hemmeligheter. Og legg merke til det at begge to reagerte på samme måte. De ble veldig glad. For det står det at, og Daniel står der, han priste himmelens Gud. Slik er åpenbarelsen av Gud. Når du ser de usynlige ting, de himmelske ting, Guds plan og hensikter, og hans frelse, det blir en gjennomstrømmende glede som fyller hjertet. Det er usigelige åpenbarelser. Og det er dette som er selve innholdet i menighetens glede når vi kommer sammen. Tenk i denne natt, når Daniels venner skulle drepes. De var ute for å lete for å finne dem og ta liv av dem. Og der lå de og ba til Gud om løsning på gåta, så de kunne bli fri fra døden. Plutselig så hører du sangen mot himmelen. De har sett hemmeligheter som kan fri fra døden. Det er sant? Denne natt. Og det er også egentlig av oss det samme oppgave. Verden er døende. Vi selv er døende. Vi bor og lever i dødens forgård. Og da er det at vi kan få opplyst disse hemmeligheter, forstå disse usigelige sannheter. Og fra vår munn kan det stige opp en usigelig sang, en lovsang, til denne Gud som frir fra døden. Og Paulus, han faller på kne to ganger i Efeserbrevet 3. Han ser Faderen. Han ser Faderen og skal begynne å be, og så glemmer han å be. Så ser han Faderen, og så ser han på Faderen, og så oppdager han noe. Han ser noe, han opplever noe. Han er den rette far. Når han skal begynne å be, så er det ikke på en måte litt uvesentlig akkurat da. Men han ser det at dette er min far. Her er min far. Han er den rette far. Det er min rette far. Jeg står overfor. Han som sitter på den utilnærmelige tronen. Plutselig så oppdager han det at, ja, men det er jo faren min som sitter her. Altså, det er så usikker. Altså, det går nesten ikke an å forklare og forstå det. Han som er dommer over alle, og som uten skånsel vil dømme den som er upasselig i hans nærhet. Altså eie denne kunnskap. Tenk å eie en slik kunnskap. Det er helt uvurderlig kunnskap. Det er ikke rart at han faller på kne to ganger. Det er ikke for å røste seg opp fra bønnen, og så faller han på kne igjen og ber. Og Daniel priste himmelens Gud i denne mørke natt. Der i Babel. Hemmeligheten ble åpenbart. Hemmelighet ble kjent. Og han fikk se noe iblant, og i denne hemmelighet var det skjult den sannhet at alt dette som nå tynger meg, og som nå vil ta meg, og alt dette som nå er farlig for meg, jeg så en stein fra himmelen kom og knuste alt. Og han som var stein, han skulle bli til et stort fjell som fylte hele jorden. Og det hadde allerede begynt. Det hadde begynt tidlig i hans barndom. Så hadde dette riket begynt å bygges inn i hans person. Han ble en del av dette riket. Dette uimotståelige riket. Og han ble uimotståelig. Fast som fjell. Fast som stein. Han stod i alle livets forhold, i alle prøvelser, i alle vanskeligheter, fordi stein hadde flyttet inn i ham. Han blei som Kristus. Og ikke bare han, men alle hans venner, disse tre venner som vi leser. Og det ble en trussel for dette mektige Babel. Og snart falt over ende. Men du ser det at det ikke snakker om bare å knuse. Det er ikke det som... Gud, det er jo ikke glede av å rive ned og ødelegge. Det er bare det at det har en karakter som gjør at det må vekk. Alt det vonde må vekk. Alt som ikke har Kristi kvaliteter i seg, må vekk ifra arenaen, for at det kan bygges opp noe som er edelt, ekte og godt, som kan bli stående. Og han varsler oss om dette på forhånd, slik at vi kan være med i dette riket. Og allerede nå, her og nå, vil vi oppta disse ting i oss, i vår karakter, og være med og berge andre for dette riket som blir stående. Det handler om den Gud som Daniel priste og som Paulus tilba. Festen, venner, er allerede startet. Det rike som en gang skal komme og som vi skal være med i, den festen kan begynne, den har allerede begynt. Den hadde allerede begynt i Daniels liv. Den hadde allerede begynt i hans venners liv. Det har allerede begynt i Paulus sitt liv. Det har allerede begynt i mitt og ditt liv. Vi kan være med og glede oss. Være med og se disse ting. Og fryde oss i vårt hjerte og i vårt sinn over disse herlige ting. Kanskje vi skal bare stoppe med det, så vi fortsetter litt med det stort. Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Og vi ber for hverandre. Og vi takker at vi fikk lære disse hemmeligheter å kjenne, som gjør at vi kan overvinne de ting som møter oss. At vi kan glede oss midt i natten. At vi kan prise vår rett, den rette far, du som er far, for alt som kalles barn, i himmelen og på jord. Velsign hvert enkelt av oss. Vi fortsetter. Amen.